Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում Փաշինյան-Ալիև առաջիկա հանդիպման օրակարգը, մինչդեռ Բաքվում հույս ունեն օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում համաձայնեցնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի տեքստի նախապատրաստման աշխատանքային խմբի ստեղծումը։ Արցախը Հայաստանին կապող նոր երթուղին կգործի օգոստոսի 31-ից հետո, տեղեկացնում է պաշտոնական Ստեփանակերտը, մինչ այդ արդեն 4 օր է։ Լաչինի միջանցքով հայ-ադրբեջանական համատեղ երթևեկություն է։ Առաջի կարոպեներին կներկայացնենք նաև ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումները, կպատմեն քրթիրակոծության թիրախում հայտնված Եվրոպայի ամենախոշոր ատոմակայանում ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակի մասին, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում է Մարտակ Խուլյանին։
Գահն այսօր հեռախոսազրույց կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, լրագրողներին հայտնել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը հիշեցրել է, որ այսօր Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության պայմանագրի ստորագրման 25-րդ տարին է։ Պուտինի խոսնակն ասել է նաև, թե սա լավ հնարավորություն է քննարկելու նաև ընթացիկ խնդիրները։ Մինչ այդ պայմանագրի ստորագրման 25-ամյակի առիթով հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը, ընդգծելով. Մոսկվան կշարունակի առանցքային դաշնակցի դիրքը, օգնելով Երևանին ամրացնել պաշտպանունակությունը, սահմանների անվտանգությունն ու հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն նաև անդրադարձել է Արցախում գտնվող ռուս խաղապահներին, հայտարարելով, թե զորախումբը շարունակում է մնալ որպես խաղաղության ապահովման առանցքային գործոն։ Արցախի և Հայաստանի միջև կապը օգոստոսի 31-ից հետո կիրականացվի նոր միջանցքով, հարավային ուղությամբ, Բերդաձորի ենթաշրջանով։ Քաղաքացիների անվտանգ տեղաշարժն այս ընթացքում կապահովեն ռուս խաղապահները, հայտնում են Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից։ Մինչ օգոստոսի 31-ը ներառյալ կգործի Արցախը Հայաստանին կապող Շուշի, Բերձոր, Գորիս միջանցքը, որտեղ երթևեկությունը կրկին ապահովում են ռուս խաղապահները։ Մյուս մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն աշխատանքային այցով Թուրքիա կմեկնի մասնակցելու հաղթանակի օրվա 100-ամյակի միջոցառմանը։ Այս մասին ադրբեջանական ազրթաճին հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի այցի մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Տևական բանակցություններից հետո ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության առաքելությունն այս շաբաթ կայցելի Ուկրաինայի Զապորոժիեի ատոմակայան, հայտնել է գործակալության տնօրենը։ Ռաֆայել Գրոսին Թվիթերում գրել է, որ առաքելությունն արդեն Զապորոժիեի ճանապարհին է, մանրամասները ծրագրում։ Շվեդիան խոստացել է հավելյալ 500,000 կրոն, մոտ 46 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային Ռուսաստանի հարձակմանը դիմակայելու համար։
Արտակ շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում ինչ օրակարգով է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում Բրյուսել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպելու։ Միջդեռ Բաքուն պնդում է, որ երկու օրից Փաշինյանն ու Ալիևը Բրյուսելում նախատեսված հանդիպմանը համաձայնեցնելու են խաղաղության պայմանագրի տեքստը կազմող խմբի ստեղծումը։ Թե ինչ սկզբունքների հիման վրա են ընթանալու խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները, ամիսներ շարունակ պարզ չէ։ Հայ ռազմագերի ների վերադարձի, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի հեռացման, Արցախի կարգավիճակի շուրջ հնարավոր քննարկումների մասին ոչ Երևանից, ոչ էլ Բաքվից որևէ ակնարկ չկա։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները վստահ են, բանակցությունների օրակարգը կազմվել է ադրբեջանական կողմի թելադրանքով։ Հաստիկ Բեդևյանին լսենք։
Երրորդ օրն է պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում երկու օրից կայանալիք Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում լինելու է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի ձևավորման հարցը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի խոսքով Ալիև Փաշինյան հանդիպմանը այդ հարցը կհամաձայնեցվի։ Չհերքելով, թե հարց նորակարգային է լինելու, վարչապետի աշխատակազմից միայն ասել են հանդիպմանը քննարկված թեմաների եւ դրա արդյունքների վերաբերյալ կտրվեն տեղեկություններ։ Առաջնորդների հանդիպմանը Երևանի օրակարգը չբացահայտեց նաեւ ազգային ժողովի իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։
Շատ մանրամասներ իհարկե ինքս չգիտեմ, բայց եթե ավելի լայն նայենք հարցին, ես կարծում եմ, որ մեր որդեգրած օրակարգը խաղաղության հասնելու տարածաշրջանում երկարատև ի վերջո իհարկե հանգելու է նաև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը Ադրբեջանի հետ և մեր կողմից պատրաստակամություն հայտնվել է դրա շուրջ աշխատանքներ սկսելու ուղղությամբ և նաև այդ աշխատանքների վերջում երբ էլ դա լինի կնքելու այդ պայմանագիրը։ Հիմա արդյոք մենք հենց 31-ին տեքստի շուրջ աշխատելու ենք, թե չէ ես չգիտեմ, որովհետև կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ տեքստ ինքնին կարևոր է, բայց նաև կարևոր են սկզբունքները, որոնց շուրջ պետք է տեքստը ձևավորվի։ Եվ մեր կողմը բազմիցս հայտարարել, որ մենք պատրաստ ենք այդ խոսակցությանը, պատրաստ ենք բոլոր եղած հարցերի շուրջ խոսելու և կոմպրոմիսի գալու, որպեսզի կարողանանք իրոք տարածաշրջանում ունենանք մշտական բաց սահմաններ, չունենանք իրար նկատմամբ որևէ հավակնություններ, փակենք երկարամյա կոնֆլիկտները։
Երբ հրապարակվեց Երևանի պատասխանը Բաքվին, վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը պնդեց։ Փաշինյանի կառավարությունը Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյան։
Մենք ունենք ադրբեջանական զինյալներ հայատարածքում, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք Ադրբեջանում են ընկերության կարգավիճակում, դրա մասին մենք որպես նախապայման, որպես բանակցային նույնիսկ կետ չենք քննարկում, փաստացի դատելով գոնե պաշտոնական պրեսրելիզներից։ Մենք չունենք կարգավիճակի, մենք չունենք ինքնորոշման իրավունքի իրացման որևէ գործիք փաստացի բանակցային գործընթացում, ու այդպես ունենալով իմ խորին համոզմամբ հակահայկական իշխանություններ, մենք գնում ենք բանակցության։
Հայաստան-Արցախ դեռևս անփոփոխ երթուղուն անդրադառնանք Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացնում են, որ միջպետական Մայրուղու Շուշի Բերձոր Գորիս ճանապարհը երկկողմանի բաց է, իսկ նոր միջանցքը, որն անցնում է Բերդաձորի ենթաշրջանի տարածքով, կգործի օգոստոսի 31-ից հետո։ Մինչ այդ հայերը արդեն նաև ադրբեջանցիների հետ միևնույն ճանապարհից են օգտվում։ Հայկական կողմի հավաստմամբ անվտանգ երթևեկությունն ապահովում են ռուս խաղապահները։ Ալյանի ռեպորտաժը։
Չորրորդորն է Հայաստանն Արցախին կապող Լաչինի միջանցքով հայ-ադրբեջանական համատեղ երթևեկությունը։ Անվտանգությունն ապահովված է, որևէ միջադեպ չի գրանցվել, տեղեկացնում են Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից։
Անցած օրերի ընթացքում, երբ որ արդեն բացացա, որ մինչև օգոստոսի 31-ը Բերձորի միջանցքը գործելու է, քաղաքացիները ազատ ու անվտանգ տեղաշարժ դեպի Հայաստան եւ Հայաստանից դեպի Արցախ, այդ անվտանգությունն ապահովում են ռուս խաղապահները, ճանապարհին նաև կան ադրբեջանական մեքենաներ, համարանիշներով ադրբեջանցներ, որ հանդիպում են հենց այդ միջանցքում, բնականաբար անզեն։ Այս պահի դրությամբ որևէ արտակարգ դեպք պատահարտեղի չի ունեցել։
Ռուս խաղապահները Բերձորի հատվածում հսկողությունն ուժեղացրել են։ Ճանապարհով երթևեկողներից տեղեկացանք, որ արդեն ադրբեջանական դարձած Լաչինում Արցախի ոստիկաններն ու փրկարարներն են ծառայություն իրականացնում։ Օգոստոսի 26-ին ադրբեջանցները մտան Լաչինի 3 բնակավայրեր՝ Բերձոր, Աղավնոս, Սուս։
Յաշասուն Ադրբեջան, յաշասուն Մուզաֆարալի բաշկամանդան, Ղարաբաղ
Ադրբեջանն է։
Մուտքը աղմկոտ տեսարաններով էր, նախ Բերձորի ցուցանակը փշրեցին։ Հետո ադրբեջանական երաժշտությամբ աղավնո հասան։ Հետո արդեն ադրբեջանական զինվորական մեքենաների շքերթ էր։ Զինվորական մեծաթիվ անձնակազմ աղավնոյում է նկատելի, իսկ Բերձորում, որտեղով անցնում են նաև հայկական մեքենաները, ճանապարհին հիմնականում անզեն ադրբեջանցիներ են, քաղաքում էներգամատակարարման ու այլ հարցեր լուծող մասնագետներ։
Քաշաթաղի հյուսիսային թևից դեպի հարավ կամ հարավային թևից դեպի հյուսիս, հյուսիսային թև տանող ճանապարհը անցնում է հենց Բերձորի միջանցքով, այդտեղ են շատ անցնում ավտոշարասյունը իրենց, և նաև Բերձոր քաղաքի միջով վերևի հատվածից անցնում են ներքևի հատված, քանի որ նոր են եկել այս պահին երևի տեղաբաշխման աշխատանքներ են, այնտեղ ենթակառուցվածքների նորոգման աշխատանքներ։
Լաչինի միջանցքը հայերի համար բաց կլինի մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ, դրանից հետո մինչև Գարուն, մինչև միջանցքին փոխարինող կորնիձորով ճանապարհը պատրաստ լինի, Հայաստան-Արցախ երթուղին կկազմակերպվի 4-7 կիլոմետրանոց ժամանակավոր ճանապարհով։ Շինարարությունն ավարտել ենք, տեղեկացրեց Արցախի քաղաքաշինության նախարարը։
Լրիվ ասֆալտապատած, այսօր գծանշում են անում, ու տենց մի մանր մոնր կահավորման հարցերին կլուծեն, բայց ճանապարհը պատրաստ է։
Այժմ ռուս խաղաղապահ զորակազմը նոր հենակետեր է տեղադրում ժամանակավոր այս ճանապարհին։
Ռուս խաղաղապահները այդ պահի դրությամբ շինարական աշխատանքներով են զբաղված այս ճանապարհի վրա, որպեսզի տեղաբաշխեն առաջիկա օրերին։
Քիչ առաջ Արցախի նախագահականը հայտարարեց, որ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ այսօր Ստեփանակերտում տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստը, որտեղ որոշվել է վաղվանից ժամը 20:00-ից Հայաստանի հետ հաղորդակցությունն իրականացնել նոր երթուղով Շուշիի շրջանի Բերդաձորի ենթաշրջանի տարածքով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, երթուղին Գորի Ստեփանակերտ մայրուղուն ժամանակավորապես կապող մոտ 4-7 կիլոմետր ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքներն ավարտված են։ Նոր ճանապարհը Արցախի նախագահականի պահպանելու է միջանցքային տրամաբանությունը։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ էլ բանակից գումարով ազատվելու աղմկահարույց նախագծի շուրջ քննարկումների մասին։ Հիշեցնենք, պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է 4.5 ամիս ծառայելուց հետո 24 միլիոն դրամ վճարի դիմաց վաղաժամկետ զորացրվել։ Գերատեսչությունը հիմնավորումներ է բերում, իսկ դեռնդիմախոսները պնդում են, որ օրենքն էլ ավելի կխորացնի սոցիալական անջրպետի երկրում, աղքատները կծառայեն, իսկ ունևորները ոչ։ Առաջարկը դատապարտել է նաև Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ում պաշտոնավարման օրոք գերատեսչությունը բացասական եզրակացություն էր տվել իշխողուժի պատգամավորներից մեկի, նույնաբով անդակ նախագծին, Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Հայրենիքին ծառայելուց ազատելու համար փրկագին են սահմանում պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, բանտից այսպես է որակել 24 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում 2 տարվա փոխարեն 4.5 ամիս ծառայելու նախագիծը։ 44-օրյա պատերազմից հետո անպիտան հրթիռների գործով կալանավորված նախկին նախարարը նաև հարց է բարձրացրել. արդյոք կհրապարակվեն այն անձանց անուններն, ովքեր կվճարեն մեջբերեմ իրենց զավակներին առնվազն 1.5 տարվա զինված ուժերում ծառայության հետ կապված զրկանքներից ազատելու համար։ Տոնոյանի պաշտոնավարման օրոք պաշտպանության նախարարությունը դեռ 2019 թվականի նոյեմբերին բացասական եզրակացություն էր տվել իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած նմանօրինակ մի նախագծի։ Այն ժամանակ փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը հակասություն էր տեսել սահմանադրության և իշխանական պատգամավորի հեղինակած նախագծի միջև։ Հայկ Սարգսյանը առաջարկել էր 10 միլիոն դրամ վճարել և բանակում ծառայել արագացված կարգով ընդամենը 1 ամիս։
Դիմորական ծառայությունը ինչով է պայմանավորված, որն է հիմքը։ Դա սահմանադրությունն է, որտեղ գրած է յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է մասնակցել հայաստանական սահմանների պաշտպանությանը, ճիշտ է։ Հիմա եթե վերցնում ենք սահմանությունը, դա ոչ թե հայեցողական լիազորություն է, որպես այդպիսին, այլ դա պարտավորություն է, ուղղակիորեն, որը գրված է սահմանության մեջ։
Իշխանական պատգամավորներից շատերը պնդում են, թե դեռ չեն հասցրել ծանոթանալ արդեն շուրջ 1 շաբաթ շրջանառության մեջ դրված նախագծին։ Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամներից պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը ազատությանը փոխանցեց, որ նախագծին ծանոթանալուց հետո նոր միայն կմեկնաբանի հարցը։ Մինչ այդ պատասխանելով ընդդիմադիրների քննադատությանը, թե այս նախագծով հարուստները կազատվեն ծառայությունից, փոխարենը կծառայեն միայն աղքատ ընտանիքի երեխաները, կարճ արձագանքեց։
Քանի տարի առաջ եմ այդ նույն բանն ասել, որ պետք է ծառայի, որ նորից չստեղծենք այն պայմանները, որ հարուստները չծառայեն, այլ նորից ժողովուրդը ծառայի։ Դե հիմիկա ես մի հատ կնայեմ, ես անպայման հասկաց։
Բայց այդ գաղափարը ձեզ դուր չի գալիս, հա, ճիշտ հասկացա։
Այն որ պետք է առուշները գումարները վճարեն, չծառայեն, իհարկե։
Փոփոխության հիմնավորումն այն է, որ 24 միլիոն դրամով մեկ անձին զինծառայությունից ազատելը հնարավորություն կտա պայմանագրային մեկ զինծառայողի 5 տարի ամսական վճարել 400 000 դրամ։ Նախագիծը օրենք կդառնա ազգային ժողովում ընդունվելուց և նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո նորմիայն, թե երբ է դա նախատեսվում, դեռ հստակ չէ։
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի վերջին զարգացումները ներկայացնենք պայթյուններ, գնդակոծություն, հրդեհ երկրի տարբեր շրջաններում, կրակի թիրախում են ուկրաինական բնակավայրերը, հաղորդվում է զոհերի վիրավորների մասին, Կիևը պնդում է, որ ռուսական ուժերը ապարդյուն հարձակման փորձեր են անում Դոնբասի մի շարք ուղություններով։ Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Ուկրաինան դիմել է ՄԱԿ համացանցում հայտնված տեսանյութի պատճառով, որում ռուս վարձկանի Իգոր Մանգուշևը ելույթ է ունենում, ինչպես ինքն է պնդում, ուկրաինացի մի զինվորի գանգը ձեռքին, բեմից դիմելով հանդիսատեսին, վարձու զինվորը պնդում է, թե մահացածը Ազովստալ գործարանը պաշտպանող ուկրաինացիներից մեկն էր և որ այսուհետ ռուսների և ուկրաինացիների միջև հաշտություն չի կարող լինել։
Ինձ չի հետաքրքրում, թե քանի ուկրաինացի զինվոր կսպանվի և ինչպես։
Թե կոնկրետ որտեղ է նկարահանվել այս տեսանյութը, ովքեր են եղել հանդիսատեսները, հայտնի չէ։ Գերագույն ռադայի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դմիտրի Լուբինիեցը դիմելով ՄԱԿ-ին նշել է, որ դա Ռուսաստանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտման ևս մեկ ապացույց է։ Մարտերը Ուկրաինայի տարածքում շարունակվում են տեսանելի հաջողություն, կողմերից և ոչ մեկն անցած օրերին չի գրանցել։ Վաշինգտոնի պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի զեկույցի համաձայն, հանգստյան օրերին ռուսական զորքերը անհաջող հարձակումներ են իրականացրել Սլավյանսկից հյուսիս-արևմուտք սահմանափակ ցամաքային հարձակումներ Բախմուտի, Դոնեցկի և Խարկովի ուղությամբ, չկարողանալով զգալի առաջ խաղացում արձանագրել Դոնեցկի մարզում, որի գրավումը Կրեմլի իր առաջնահերթ նպատակն է համարում ռուսական կողմը, Դոնբասը գրեթե ավերակի է վերածել, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Ժոդեն տերորիստ не залишиться без відповіді за удари по наших містах.
Ոչ մի հաբեկիչ առանց պատասխանի չի մնա մեր քաղաքների վրա հարձակումների համար։ Զապորոժիե, Օրիխիվ, Խարկով, Դոնբաս, նրանք պատասխան կտան բոլորի համար։
Զապորիժիա, Օրիխիվ, Խարկիվ
հրթիրակոծվում են ոչ միայն ուկրաինական բնակավայրերը, այլ նաև ռուսական ճակատում գտնվող ռազմաբազաները և տարբեր ռազմավարական կառույցներ։ Ուկրաինական կողմն էլ հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի 3 հրամանատարական կետերին Խերսոնում, Դարիևկայում և Նովայա Կախովկայում հրթիրային և հրետանային հարվածներ հասցնելու մասին։
Ամիսներ շարունակ գործադրած ջանքերի արդյունքում ի վերջո Կիևն ու Մոսկվան համաձայնել են թույլատրել միջազգային փորձագետների մուտքը Զապորոժիի ատոմակայան։ Մարտից ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Եվրոպայի ամենամեծ այս ատոմակայանը պարբերաբար հայտնվում է հրթիռակոծության թիրախում, որի համար հակամարտող կողմերը միմյանց են մեղադրում։ Կառույցում առկա պայթյունավտանգ իրավիճակը հետաքննելու և վտանգները չեզոքացնելու նպատակով ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալ Կալության առաքելությունը ուղևորվել է Զապորոժիե։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին հայտնել է, որ փորձագետների թիմը իր ղեկավարությամբ այս շաբաթ կհասնի Զապորոժիեի ԱԷԿ, տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։ Օրը եկել է Զապորոժիեի ԱԷԿ-ին աջակցության և օգնության առաքելությունը ճանապարհին է։ Մենք պարտավոր ենք երաշխավորել Ուկրաինայի և Եվրոպայի ամենախոշոր ատոմակայանի անվտանգությունը, հպարտեմ առաջնորդելու այս առաքելությունը, Թվիտերում հայտնել է ԱՏՄԻԳ-ի ղեկավարը։ Մերտընդ մերտ սաստկացող մարտական գործողությունները սպառնում են ԱԷԿ-ին, որն ունի 6 ռեակտոր և միջուկային թափոնների պահեստ։ Գրոսին և նրա թիմը պետք է պարզեն, թե ինչ աստիճանի ֆիզիկական վնաս է հասցվել համալիրին, ստուգեն անվտանգության համակարգերի աշխատանքը, հասկանան, թե ինչ վիճակում են ատոմակայանի աշխատակիցները, տեղում իրականացնեն հրատապ երաշխիքային գործողություններ։ Այդ ԱԷԿ-ը բարդ կացության մեջ է։ Ռուսները գրավել են Զապորոժիեի շրջանի զգալի մասը, սակայն չեն մտել բուն Զապորոժիե քաղաք։ Նրանք հսկողության տակ են վերցրել էներգոդարը, ավան, որը կառուցվել է հատուկ ատոմակայանի աշխատակիցների համար։ Նրանց ստորաբաժանումը տեղակայվել է ատոմակայանի տարածքում, բայց այնտեղ աշխատում են ուկրաինացիներ։ Ռուսները և ուկրաինացիները միմյանց են մեղադրում կայանի շուրջ մարտական ակտիվության համար։ Իսկ ինչ կլինի, եթե իրականացվի թվի ամենահորետեսական սցենարը և միջուկային աղետ պատահի, ԱԷԿ-ից ընդամենը 55 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Զապորոժիե քաղաքում իշխանությունը բնակիչներին յոդի հաբեր է բաժանում։ Ենթադրվում է, որ յոդը օգնում է օրգանիզմին միջուկային ճառագայթման դեպքում։
Կզալ է թե շու դրոսլի таблетку, от мене дитина сина 8 років, там пів таблетки дозування.
Մեզ ասել են, որ չափահասը պետք է մեկ հապ խմի, ունեմ 8 տարեկան երեխան, նրան էլ կես հապ, ասել է Զապորոժիայի բնակիչ Վիտալին։
Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը, ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։